Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Beograd ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Slušajte Sputnik intervju, moje ime je Tanja Trikić, a moj večerašnji gost je jeromonah Ignatij Šestakov iz Ruske pravoslavne crkve. On je stručnjak za Srbiju i srpsku istoriju i kulturu i urednik srpske verzije sajta Pravoslavije.ru. Dobrodošli u Sputnik.
Bolje vas našli, pomaže Bog.
Bog vam pomogao i vrlo je retko zapravo da neko iz Ruske crkve govori srpski, a vi ga, koliko sam uspjela da čujem, govorite savršeno.
No da, tako to sve kroz bavljanje istorijima i dolaze ovo i druženje, malo samo svoje kao zajedno sa kulturom i istorijom i vaš jezik.
Ovih dana bili ste u Banja Luci, tamo ste prisustvovali zajedno sa ocem Matejom, vikarom patrijarha Moskovskog i cele Rusije Kirila, o svešćenju i službi povodom otvaranja temelja srpsko-ruskog hrama i duhovnog kulturnog centra ruskog u Banja Luci. Kakvi su vam utisci iz Banja Luke?
Ja mislim to za sve nas, za Ruse i za Srbe, ne samo koje žive u Banja Luce, a i širi. Veliki događaj. Ideja gradnje rusko-srpskog hrama u Banja Luce već postoje 100 godina. Prvi koji nju pokrenuli to su bili srpski dobrovoljci, srpski veterane koji se vratili sa ratišta, sa Prvog svjetskog rata.
Još u to vrijeme.
Da, još u to vrijeme. I oni su htjeli da sagradi jedan hram kao zahvalnicu ruskom caru, zato što to su bili ljudi koji možda čak i bili rezervisani prvo u Austro-Ugarsku vojsku, poslije predali se Rusima, bili formirane posebne jedinice, divizije, koje po naređenju Nikolaja II. Bili poslate u stvari na Solunski front. I tako ovi ljudi htjeli na taj način prosto da izrazi svoju blagodarnost prema caru koji mučenički poginuo, a u stvari ušao u taj rat zbog Srba, ali nažalost zbog raznih okolnosti ekonomskih, ratnih, to bilo teško ostvoriti, ali eto sad poslije 100 godina taman došao taj moment. Vjerojatno sad ima poseban blagoslov zato što i mi obeležavamo 100 godišnjicu mučeničkog stradanja carske porodice i kako je rekao vladika Jefrem, veoma bitno da mi sad gradimo taj hram i kulturni centar u čast cara Nikolaja koji je svetitelj i u Ruskoj crkvi i u Srpskoj. Ne samo politički neki tamo lider ili šta. Bila je jedna veličanstvena litija kroz čitav grad, došlo puno naroda i sveštenstvo i rusko i srpsko, najviše naravno srpskog, i vlasti i prosto narod u velikom broju. Prošli smo kroz cijeli grad poslije božanstvene liturgije i bilo negde sati po vremena još trajalo to osveštenje temelja, polaganje posebnih gramata gdje se pisalo da taj dan bilo ovo osvešteno i to je bilo baš ovako veličanstveno i prosto nekako nadohnuto.
Ruska crkva je inače ovdje i u Srbiji, a evo sada i u Republici Srpskoj, je dosta prisutna i dosta pomaže, između ostalog kao što znate i u uređenju hrama Svetog Save izdvojena su značajna sredstva i Ruska crkva je tu dosta pomogla kao i ruska država uopšte. Mi smo se oduvek uzdali u Rusiju i u Rusku crkvu. U ovom trenutku kako ocenjujete te odnose između, da li su oni jačaju sa vremenom odnose između Ruske i Srpske crkve ili je znači, to neka konstanta?
Ja mislim oni se jačaju, ali po mom ličnom mišljenju ima tu još prostora da ojačuju još više. Prosto ima puno tih tačaka gde bukvalno mi ne moramo nešto posebno da uradimo, samo da primimo to. Prosto to su naše zajednički neke istorijski događaj, neke spomenike, prosto toliko smo vezani, na primjer, hajde samo da uzmimo istoriju ruskog prisutstva u Kraljevskoj Jugoslaviji. Ti kad god negde kreneš, nađeš nešto interesantno i u crkvenom životu i u kulturnom. I ja mislim, mi na taj način uzajimno obogaćujemo se.
I otac Tadej na kraju krajeva je pošao tim putem monaškim zahvaljujući ruskom monahu.
Da, kao i Sveti Sava.
Da.
Tako ja mislim, tu imamo šta još da uradimo i prosto da radimo, ne spavamo, ne nadamo se na neke neznačajne stvari. I ja mislim, najjače nas povezuje ta naša duhovnost i vera pravoslavna i to što konstantno nas vezalo kroz vekove. Sad se menjaju te ekonomske sisteme, te neke prioritete, na primjer, ili vojne, ili geostrateške, ali ovo ostaje kako je bilo. Ja mislim, to će biti uvek temelj, kao i temelj ovog rusko-srpskog hrama. Postoji taj temelj velikog rusko-srpskog hrama, taj crkve Hristove koje nas vezuje.
Ali pravoslavlje je u jednom, možemo ipak reći, kritičnom trenutku sada. U toku je jedan sukob koji bi mogao da uzdrma temelje pravoslavlja ukoliko se dovede do kraja zamisao vaseljenskog patrijarha da tomos, odnosno autokefalnost, otpadničkoj i raskolničkoj i nepriznatoj, kako god ju da je nazovemo, Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi. Srpska crkva se već je bilo nekih izjava, ali još uvek nije održan sinod na kome bi se izvanično zauzeo stav. Kako vi vidite čitav taj sukob i koliko je to opasno za pravoslavlje?
Više liči na neku političku avanturu nego prosto na neku crkvenu stvar. Znate, kad Carigradska patrijarša, mislim, mu kroz svojih ovih episkopa ponaša tako što kao na Ukrajini ne postoji ni jedna kanonska crkva, a to je glavna teza, i sad će Tarigradska patrijarša rešiti kakav mora da bude tu kanonski poredak. Prosto to je neka politička avantura. Ja mislim, te razgovore o klisiologiji, o kanonima, to je više prividna neka prosto stvar, a reč ide o nekoj političkoj avanturi u koju se uključila, nažalost, dio, u svakom slučaju, jerarhije Carigradske patrijarše. Ja mislim, to neće služiti nikako na korist pravoslavne crkve uopšte čitavoj, ali ja mislim ta avantura neće uspeti. Ali šta je tu najgore, to može dovesti do prolivanja krvi, stvarno, mislim, prosto narod neće to tako lako dati da njim neko ruše crkvu, a političke vlasti na Ukrajini neće napraviti, kako je već napravili, ogroman pritisak na verni narod, na episkopat, na crkvi. Tu će odmah pokrenuti pitanje imovine, vlasništva, kako je već i bilo ovih 25 godina, stalno su bili neki sukobi oko toga. I ja mislim, to je prosto neka nenormalna avantura koja prosto nije potrebna vaseljenskom pravoslavlju, koje i bez toga ima velike
brojne izazove.
Prosto to ne služi nikakvom ozdravljenju situacije, samo pogoršanju.
Uređujete srpsku verziju sajta pravoslavije.ru i s tim u vezi pomno pratite i prilike u Srbiji. Dosta ste pisali o Kosovu, imate i izdavačku delatnost i dosta ste i prevodili radove srpskih mislilaca pravoslavnih na ruski jezik, ali moram da vas pitam za Kosovo, pošto ste između ostalog dosta temeljno izveštavali i o stanju i položaju Srba na Kosovu, i onda kada je bio pogrom, vaš sajt je to pratio. Kako vi vidite situaciju trenutno na Kosovu i koji put je neki put spasenja za taj srpski narod koji tamo živi?
Ja mislim da prvenstveno treba podržavati crkvu. Ja kao, znači, svešteni služitelj vidim u njoj neku snagu koja ujedinjuje svih Srba bez razlike na političke stranke. Naravno, ovo pitanje Kosova i Metohije, ono, ne može to da se reši u jedan dan, nažalost, kako bi mi hteli, ali tu treba se truditi i prvenstveno potrebna neka sloga, prvenstveno među Srbima. Znači, ruski politički establishment, on obično govori istu stvar, kao ovo što bi hteli Srbi, mi ćemo to podržati, ali mi odlično znamo da tu ima puno raznih, u svakom slučaju, preko medije i verbalno raznih predloga, protivorečnosti. Ja sam bio nekoliko puta, možda tu 8-7 puta na Kosovo 2004. godine i nadalje. I ja vidim da narod koji tamo živi stvarno zaslužuju neku posebnu pažnju. Prosto tu se vidi da je kako ljudi živi u tim uslovima, a koliko ipak pri tome imaju nekog optimizma, i taj optimizam u stvari ima svoje izraze u tome što tamo se rađaju puno dece, na primjer. Možda tu čak ima puno najzdravijih porodica za čitav taj srpski narod. Rešenja naravno nije lako i nažalost mi svi zajedno propustili puno raznih mogućnosti, i ovo što je bilo i na primjer čak i vojno prisustvo Rusije koje je nekad bilo. Ja mislim Rusija bi mogla u svakom slučaju imati to prisustvo kao i svi ostali zemlje, kao i bilo za vreme mirovne one misije na primjer u Bosni i Hercegovini. Tako ja ne vidim u čemu tu presedan neki međunarodni, i to bi puno ozdravilo situaciju. Naravno sad to mnogo teže.
Neke greške su napravljene.
Da, neke greške su napravljene.
Koje je teško ispraviti.
Da, ali znate kako, kad već napravili puno grešaka, mi imamo dva varijante. Ili napravimo još više, ili da popravimo bar nešto što sad imamo. I treba biti oprezan, prosto ne raditi još neke nenormalne avanture koje neće dovesti ni do čega dobrog. Ja mislim tu stvarno treba posebno podržavati crkvu. Ja ne govorim o tim humanitarnim raznim projektima i sa...
Nego upravo o tim crkvenim projektima. Između ostalog, ako sam dobro shvatila, vi ste pomagali u obnovi rada Prizrenske bogoslovije.
Da, to je bila ozbiljan projekt koji je pokrenuo patrijarh Kirilo, dao blagoslov, i mi sakupili novčanu pomoć i za obnovu bogoslovi i uopšte za manastiri na Kosovu, nešto tu pomogli. Ali ja mislim to mora da bude redovno, znate, da moramo raditi to nekako sistematski, prosto, i da ne čekamo opet novi neki progon i pogrom da bi setili tog problema.
Jeste bili u Prizrenu? Kako žive tamo ljudi gde faktički osim tih učenika bogoslovije ne znam da li ima još Srba da je ostalo?
Ima nešto malo, nešto malo. Ima, plus možemo računati Srbi ipak redovno tu dolazuju na neke, prvenstveno dolazuju na slavu u Mihaila Arhangela, Arhanđeli, i plus tu ima u Koljaje, tamo pod Koljaje organizuju se razne manifestacije kulturne, ipak kad tad Srbi tu prisutni, naravno to ne može uporediti kako je bilo ranije, ali postoji neki osjećaj da nije sve izgubljeno. Znate, kad mi govorimo o Kosovo, to je ista situacija u Rusiji. Vi imate dve suprotne neke pogrešne vizije. Jedna kao ništa se ne dešava, sve u principu u redu, neko ni tamo živi kako živi, kao ne moramo ni da pričamo o tome. A druga kao sve je izgubljeno i sve ćemo izgubiti. Tako nekako, ja mislim i ova pozicija i ona, to su dve krajnosti. Nije uopšte sve izgubljeno kad ti vidiš taj narod. Za Balkane relativno veliki neke enklave i teritorije koji gdje dominiraju Srbi, gdje oni imaju ipak svoje škole, crkve i deca neka, ta Gračanička gimnazija, znači puna dece. I drugi neke enklave i teritorije. I prosto vidite taj narod koji već živi koliko godina, ko uzme od 99. već 20 godina uskoro, ali ljudi tamo žive, oni nekako opstaje tamo i ne žele da napuštaju svoje ognjište. Ja mislim tu treba voditi neku vrlo ozbiljnu politiku, ali u čemu je problem najveći? U tomu što to se vidi da mi imamo malo stručnjaka koji uopšte imaju pojma. Znate šta tamo se dešava.
Vi ste između ostalog i radili na izdavanju ruskog izdanja prevoda dela oca Nikolaja Velimirovića u tri toma. Koliko je to bio težak poduhvat? Ja mislim da je on dosta popularan u Rusiji, koliko sam mogla da vidim, i da se njegove knjige zaista i traže i kupuju. Ne samo u crkvenim prodavnicama, nego uopšte u knjižarama, u ruskim knjižarama.
Da, ja mislim Vladika Nikolaj najpopularniji autor od stranih autora, kad mi govorimo o nekim duhovnoj literaturi i crkvenoj nekoj literaturi, možda tu negde blizu njega još Paisije Svetogorac. ali on je kasnije se pojavio.
Šta je to toliko specifično u onome što je on pisao i toliko privlačno za ruske vernike i ruske čitaoce?
Ja mislim on ima neki poseban, ja bih rekao čak i pesnički neki jezik, prosto njegove besede dosta su originalne, oni su ovako, s jedne strane su neposredni, a sa druge strane besprekorno duboki i ovako intelektualno jak, vrlo jaki. I s treće strane tu nema tog suvog teološkog prosto samo ljubovanja, znate. I, na primjer, mi čitamo Vladiku Nikolaja već za redu možda treću i četvrtu godinu, svaku nedelju čitamo to na bratskoj trapezi kao čtenje.
U Sretenskom manastiru.
Da, u Sretenskom manastiru i prosto već nekoliko puta u stvari pročitali te besede, ali čitamo ponovo. Prosto...
I uvek otkrivate nešto novo.
Da, uvek i otkrivamo nešto novo i to je posebno korisno za nas, ljudi koji sami propoveduju besede u crkvama. I uopšte, Vladika Nikolaj stvarno je popularan i kod ljudi koji možda nisu nešto baš crkveni, ali on tu neki spoj filosofije, pesništva, evanđelja.
On ume da kaže jednostavnim jezikom neke da. Velike istine.
Da, i on je jako popularan. Ne znam, celokupan tiraž njegov u Rusiji je valjda nadmašao nekoliko miliona, sigurno, zato što ranije je bilo lakše pratiti to prosto, a sad toliko ima tih izdavačkih kuća i stvar, uvijek naletiš na neko novo izdanje. Vladika Nikolaj, čak i njegove delove, prevodi isto delo, na primjer prevodi po 10 raznih prevodioca i raznih izdavačkih kuća tamo.
I tiraži su ogromni, mislim.
Da, tiraži su ogromni i to je već počelo od 90-ih godine i sad traje. Tako da, ja mislim on najtiražniji autor koji nije Rus i to duhovno nasljeđe. Naravno, možda posle Jovana Zlatoustok i tih nekih Grigorija Bogoslova koji je stvarno se štampali već 100 godina. Mislim, on je najpopularniji, najviše njega objavljivali.
I na tragu tog nekog mudrih stvari rečenih jednostavnim jezikom, ja mislim da je i nekadašnji iguman vašeg manastira, Ševkuno, koji je sada mitropolit Pskovski, a da. On je, vi ga dobro poznate, njegova dela su neka ovde i prevedena na srpski jezik, kao recimo Nesveti sveti.
Da, ta njegova knjiga bila stvarno neka bomba, kako se kaže, i za Rusiju, znate. Sad i u Rusiji tiraži nisu toliki kao bili za vrijeme Sovjetskog saveza, malo se promenjala situacija i sad, na primjer, kad izađe neka knjiga, pogotovo kad taj autor nije još neki koji je već štampao neke knjige i tako.
Pitam vas za mitropolita Tihona.
Da, o tomu ja i govorim. I da. Prosto ja sam htio ispričati jednu stvar. I on kad štampao tu knjigu, on računao da sad će biti 30.000 primjeraka i da ta knjiga će se prodati za par godinu dana. I za mjesec se ona prosto bila već prodata. Oni štampali 600, posle 300. I ovo izdanje na krajeva nadmašalo 1.100.000. Prosto da shvatite potrebnu jednu stvar, to su zadnji put da neki autor u toku dve godine, na primjer, štampa 1.100.000 jedne te iste knjige, to zadnji put valjda bilo za vrijeme Sovjetskog saveza kad po naređenju tamo štampali nekih, razumete. Tako da to je stvarno bilo neki bum, prosto nešto neočekivano. Interesantno što ta knjiga dobila niz priznanja vrlo ozbiljnih raznih književnih zadruga, saveza, prosto nekih... To govori o tom što prosto to je ozbiljna književnost.
Da, a za one koji ne znaju, da kažemo da je Sretenski manastir zapravo u samom centru Moskve, a da je mitropolit Tihon i ta njegova knjiga govori zapravo o običnim ljudima koji su nekim svojim delom se ispostavilo da su skoro pa sveti.
Da, zato ono tako i se naziva. On je tamo sabrao razne priče prosto iz svog života, iz života nekih poznatih ljudi, pokazao njih kao hrišćane, prosto ovo što nisu ni znali mnogi, na primjer o Sergeju Bandarčuku i tako, o našim rediteljima raznim. i nekako svih ih sabrao u jednoj knjigi, i ovih poznatih nekih zvezda i ovih staraca iz Pskovo-Pečerskog manastira o kojem niko nije znao pre te knjige. Tako i svih nekako stavio na jednu zajedno, i to na taj način približio crkvu narodu, što je jako ovako potrebno sad.
Kad uporedite to, imate još jednog poznatog propovednika i popularnog, to je Andrej Tkačov, koga vi takođe dobro poznajete, i on je i ovde, gledaju njegove propovedi na YouTube-u, čak ima prevedene. Kad uporedite rusku crkvu koja je nekako uspela da se uključi u taj neke nove tokove i srpsku crkvu, da li mislite da smo i mi to savladali dovoljno, ili možda možemo da naučimo od ruske crkve nešto upravo o tome, u tom popularizaciji, da tako kažem, načina na kome se obraćaš vernicima?
A vidite kako je interesantno, nije slučajno da mi smo pomenuli svih ovih autora. Otac Andrej Tkačov, koji je sada veoma popularan u Srbiji, samo da podsjetim da je izdavačka kuća Bernar skoro izdala već 10. knjigu, možda nema takvog autora više nego Zahar Prilepin, koji je ovde isto popularan, znači 10 knjiga izašlo jednog sveštenika prevedenih na srpski jezik. On stalno u svojim besedima, člancima i tako, on stalno pominja vladiku Nikolaja. I prosto vidi se, ja sam u ličnim besedima sa njima, i on to već i pisao i govorio, da njegov preporod se desio kad on sreo ta književna dela vladike Nikolaja. Tako i to je, jeste taj vzajemno obogašenje, znači mi ne možemo jedni bez drugih. Tato, otac Andrej, kad još služio u Lvovu, u tom, na Ukrajini, čitao vladiku Nikola, i on pod tim utiscem počeo da besedi i počeo da piše. On nekoliko puta mi govorio da on, ako bi njemu rekli da on će biti pisac neki i tako, on bi se nasmejao ranije. I on često to pominje, znači da koliki je uticaj na njega imao vladika Nikolaj. Tako u ovom smislu to je odgovor na vaše pitanje. A Srpska crkva isto imala svojih zlatousta, i sad mi možda preko oca Andreja malo da probudimo današnje sveštenstvo srpsko, da šta više čite i šta više besede o nekim aktualnim stvarima, ali kroz prizmu Evanđelja. I ja jako se radujem prosto što postoje ta saradnja, možda koja je nevidljiva za našoj svakodnevnici, ali prosto tres čovjek, on vidi to.
I na kraju da vas pitam, da li mislite da je srpski narod pred većim iskušenjima ili ruski, pošto ni ruskom narodu nije baš lako, posebno danas kada je, osim u Srbiji i možda retkim zemljama, lepo kad si Rus, ili tako, i gde god krenete svi se obraduju kad čuju da ste Rus, ali nije baš svuda tako, i ruski narod je danas po opštoj oceni neopravdano izloženi nekoj satanizaciji, može se reći, posebno na zapadu. Pa kad uporedite naše muke i vaše muke, šta mislite, ko je pred većim izazovom?
Mi svaki imamo taj izazov koji zaslužili. Mi Rusi možda imaju neki veći izazovi, Srbi isto veliki izazovi. Ja, moje lično mišljenje da Srbi ima mnogo teže nego nama. Prosto zato što vi...
Zato što smo manji.
Vi ste manji, prosto... Ja, moje lično mišljenje ovako, koliko ja vidim šta se dešava ovde 20 godine, ja prosto mislim da u pitanju osmišljen pokušaj da prosto vas sateru sa mape. Prosto to je jasno, prosto ti vidiš to na svakom koraku. I prosto ti čak i vidiš neke probleme u Rusiji, neke stvari koje dešavaju se u Rusiji, ali ipak kad stižeš u Srbiju, prosto ti vidiš da kako stvarno, kako bezobrazno neko želi da uništi jedan narod, lep i hrišćanski narod koji ne zaslužuje takav odnos. I ja mislim, iskreno govoreći, mislim u nekom smislu vam teže, ali... I mi pred velikim izazovom, ali tu šta je bitno za svakog hrišćana i za hrišćanina i za svakog hrišćanski narod? Znači, niko neće nam uzeti to ako mi nećemo sami dati. Prosto to se vidi da i naša i vaša civilizacija i narod, mi više ginimo od nekih unutrašnjih problema, tamo gde čovjek ima volju da prosto izabere šta on hoće. I tu je opet prvenstveno pitanje unutrašnje borbe.
Znači, hoćete da kažete da je nesloga zapravo glavni neprijatelj Srba pa i Rusa negde?
Glavni neprijatelj Srba i Rusa je đavol i greh kojem mi otvaramo vrata. Prosto, znate, niko, sad su otvorene crkve i u Rusiji i u Srbiji, ali procentualno broj ljudi koji dolazu i ispoveda se i pričišćuju se i prosto primaju božanstvenu blagodat, prosto to procentualno to je nešto malo. A u principu niko ne sprečava. Niko ne sprečava na taj način kako to bilo u Rusiji pre 70, pre 100 godina ili u Srbiji ili ne znam u toj zloglasnoj NDH nekad i ne znam nije i za vreme rata ili na Kosovu. Prosto ljudi sami prosto izabiru neku put, ne put života, nego put smrti. Naravno, te sve snage koje bi hteli da nas uništi, oni tomu dosta pomažu da mi skrenemo tamo u neko blato, ne znam nije. Ali opet čovjek još uvijek ima slobodu, još uvijek živimo u velikoj slobodi da prosto da izaberemo život, a da ne izaberemo smrt.
Mislite li da Srbi imaju dovoljno snage da se sami izbore sa, vi pošto ste proputovali dosta po Srbiji, da se sami izbore sa problemima sa kojima su trenutno suočeni?
Ako mi govorimo o spoljno-političkim problemima, naravno Srbima je jako teško da sami izbore i tu naravno Rusija prosto mora da pomogne, tako bilo od uvek. Ako bilo od uvek, Rusija je bila pokrovitelj hrišćanskih naroda, ne samo Srba i drugih. I prosto, stvarno vama je teško, šta sad, mislim. Ne možete vi da se borite prosto sa svima. Vama uzmu ovo, vama žele da uzmu Kosovo, uzeli tamo, prognali iz Hrvatske. Prosto ljudi borili se na sve strane. Kakvi takvi? Da li govoriš da Srbi su krivi, loši, neorganizirani? Ali prosto na toliko snaga na njih napalo, prosto šta ti tražiš od tog naroda? Tako da, naravno, tu, ako bi Rusija bila uvijek ovako ozbiljnija ovih godina od 90. i ne znam nadalje, naravno ne bi to desilo. To je jasno. Nije nikakva tajna. Ne treba tu neke konferencije geostrateške obavljati. To vi izađete na pijacu, to svaka baka vam to čeka reći. Prosto to je jasno.
Na pijaci u Rusiji.
Ni u Rusiji, u Srbiju. To je jasno. Ali sa druge strane, ipak ja vidim i u Rusiji, u Srbiji, postoje neka nešto što mi sami prosto prepuštamo. Znate, prosto mi, kad bi mogli bi nešto da uradimo, prosto ili zbog lenosti, ili zbog neozbiljnosti, ili zbog, ne znam, nije, napravimo neke glupe stvari umjesto da uradimo neke jednostavne i pametne. Prosto to, mi moramo to da nekako ozbiljno osmislimo prosto, da promenimo tu neku situaciju. Znate, kao spasenje u hrišćanskom smislu, u crkvenom, to je jako ozbiljna stvar. Jovan Preteče kaže, od vremena Jovana Preteče, carstvo nebesko dobija samo ovi koji se trudi. I tako i mi i za svoju porodicu i za svoju zemlju moramo da se borimo, prosto da se borimo, ne ležemo i da ne govorimo kako je nama je loše.
Jel to rečenica sa kojom možemo da kažemo Srbima neki recept?
Da.
Carstvo nebesko je za one koji se trude.
Da, naravno. Ne treba samo nadati se na Ruse, treba još i se truditi. A i mi, Rusi, moramo da se trudimo i zajedno sa Srbima i prosto i da se borimo prvenstveno za našu dušu i za našu crkvu. I ako ovde u ovom smislu budemo jaki i složni, niko ne može nam ništa. Prosto đavol on takvu prirodu ima. On tamo dođe gde prosto njemu otvore vrata i puštaju njega.
Hvala vam, nadam se da će vaše poruke čuti mnogi u Srbiji. Bio je ovo Sputnik intervju. Naš gost danas bio je jeromonah Sretenskog manastira u Moskvi, Ignati Šestakov. Moje ime Tanja Trikić, hvala vam što ste nas slušali.
Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има мощное оружие.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.